de l'Amazonie. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi ba eza na mdoto, tolobala mingi na medecine, moto azomela masanga e azolia te aobela foie cirrhose. Mutazo mela masanga ya azulia mingi ya obela pankrea. Wani zaba neto ba napoto ba sersyon moro medikal o yore interventabiso to oriente ba baka. Men na pratik kouran sa pe eko sekipike pe. Mutazo a mela karo neto ba bon vie meur chak jou da ba restoran ma usange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba omte belak. Ba o ba bela ka masange bele ba liya ka mouke ba o wana mingi mingi foie n'a pas honte de la toucher. Mais pour voyer que l'alcool et tout ça, la foie n'a pas le cas, et tout ça, la partie de l'autre, n'a pas le thème, n'a pas le tout, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde là, on peut se dire, on est
Docteur, n'a pas que ba mingi bazo landa biso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kende kanze la moku, c'est pour la langue. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili est-ce que okiko ebisa ba bazo landa biso danger nini ezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci question ya malamu. Au fait, plus masanga eza na teneur ya alcool ebele yango po bango bazo bera nzela moku se po yo pesa moto kwiki noki na mbongo moke e bien dure pe ya ko dure pe po cirrhose e salama na nzoto ya moke ekomi pe rakursi ekomi pe ya moke. Donc ndenge kaka balobi nzela moku se eza pe nana kwiki tukompe
na kobebisa.
Voilà. Oh, mutazo mela masanga oyo a 5 degrés au moins, ya osala ba mbule ebele oyo maladi esinstale. Me wazo mela ba 40, ba 50 koleka. Dans quelques mois ou années, omona maladi esinstale. Tu vois, tunini tozo se retrouver na ba jeune, me bakomi konuna deja. Oyo asala jeune, me aza jeune, mena, fizikmo oyo ya mutu akala.
Mutu akala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa foie to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya eza cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto bengaka na lopoto facteur de risque. Donc eza situation moko o eko predispose mutu ko permettre mutu a développer complications moko ya cirrhose de foie bengaka cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani ke makaya poumon epesa ka cancer de poumon. Makaya epesa ka cancer na ba partie ebele ya nzoto dont le foie. Donc soki neti cirrhotique azomela pe makaya facilement ako développer complications moko to bengaka cancer du foie. Mais makaya en soi eza cause directe ya cirrhose. Et le fait que mutazo melango eza mabe to aza deja na cirrhose pour facilement ekomemaye na ba na complication ya cancer de foie.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makama tali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala.